Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 2021 census inilabas na. Australia lalong nagiging multicultural. Balita sa Pilipinas, Philippine National Police naka-alerto na para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. At sa sports, Thanos Kokkinakis handa nang makatapat si Novak Djokovic sa Wimbledon. Sa detalye ng mga balita, inilabas na ang data ng Census 2021 na ipinapakita na ang Australia ay lalong nagiging multicultural at dumoble ang populasyon sa nakalipas na 50 taon. 1 milyong residente mula sa ibang bansa ang dumagdag sa bilang sa nakalipas na 5 taon. Karamihan dito ay dumating bago magsara ang border noong 2020 dahil na rin sa COVID-19. Sa datos naman kung saan ipinanganak na bansa mga Australiano o country of birth, may pinakamalaking dagdag sa bilang ang India na pumangatlo sa kabuuang bilang matapos ang Australia at England. Pumang-apat naman ang China at panglima ang New Zealand. Samantala, Mandarin pa rin ang nanatiling pinakamalaganap na wika na ginagamit sa bahay bukod sa Ingles. Kaugnay naman sa relihiyon, bumaba ang bilang ng mga Kristiyano mula sa nakalipas na 1 dekada. Habang tumaas ang bilang ng mga taong nagsasabing wala silang relihiyon na sumampa sa aabot na 39% mula sa 30%. Sa ibang balita, nasa Madrid si Punong Minister Anthony Albanese upang dumalo sa pagpupulong ng NATO Summit. Hindi miyembro ng NATO ang Australia, ngunit naimbitahan ang Punong Ministro bilang bahagi ng unang formal na delegasyon mula sa Asia-Pasipiko kasama na din ang mga leader ng New Zealand, Japan at South Korea. Bago dumiretso sa Madrid, dumaan muna sa Dubai si Ginoong Albanese na pinasalamatan ng mga sundalong Australiano sa serbisyo nito sa Middle East. Sa pagsasalita ng punong ministro, sinabi nitong ang giyera sa Ukraine at relasyon sa Indo-Pacific ang inaasahang pangunahing agenda sa NATO.
At the moment, caused by Russia's aggression in Ukraine is a reminder of the unsafe world that we live in. And that our values of maintaining international rule of law, of maintaining a sense of order in the global environment is one that can't be taken for granted. It does have to be defended.
Sa kaugnay na balita sa NATO, tinatalakay na ang aplikasyon ng Sweden na maging miyembro ng NATO sa gitna ng pagtutol ng Turkey. Bukod sa Sweden, tutol din ang Turkey sa pagsali ng Finland. Ayon kay Swedish Prime Minister Magdalena Andersson, kinikwestiyon ng Turkey ang pagkakaroon ng teroristang organisasyon sa Sweden, bagay na inaayos na anya ng kanilang bansa.
Our stance regarding PKK is crystal clear. It is listed as a terror organization in the European Union and is regarded as such by Sweden. During the last years, we have several times strengthened laws against funding of terrorism. And Sweden's terrorist legislation is undergoing its biggest overhaul in 30 years.
Sa ibang balita, mas maraming protesta ang isasagawa sa Sydney ayon sa grupong responsable sa pagharang sa Sydney Harbour Bridge noong Lunes. Ayon sa tagapagsalita ng Blockade Australia na si Jonah Shabtai, may mga plano na mga rally ngayong Linggo upang ipakita ang gambala na mararanasan kung sakaling patuloy ang problema sa klima at kalikasan. Nakatutok ngayon ang nasabing grupo sa mga kalsada sa Sydney CBD matapos baguhin ang taktika na unahin ng mga daungan. Ngunit tila makakaranas ng pagkaantala mga biyahero na gagamit ng pampublikong transportasyon dahil sasabay din ang protestang aksyon ng Rail, Tram and Bus Union. Ayon sa grupo, hindi lalakbay ng mahigit sa 60 kilometers kada oras ang mga tren simula ngayong araw. Magre-resulta ito ng bawas sa halos kalahati ng normal na serbisyo tuwing peak hour. Mga balita naman sa ibayong dagat, 3 katao pa ang nasawi sa toxic gas leak sa isang daungan sa bansang Jordan. 13 na ang bilang ng kumpirmadong namatay at aabot sa 250 ang sugatan dahil sa nasabing leak. Naganap ang insidente habang inililipat ang tangke ng gas mula sa isang truck papunta sa isang barko sa daungan sa lungsod ng Aqaba. Ayon sa Public Security Directorate, sinelyuhan na ang lugar at pumunta na ang mga espesyalista upang maayos ang sitwasyon. Sinabi naman ni Jordan Prime Minister Bishr al-Kashanawe na nailunsad na ang isang imbestigasyon para malaman ang naging sanhi ng trahedya.
I assigned the Minister of Interior to lead a team to conduct an investigation into the incident, and of course His Majesty the King is following up with us step by step.
Sa South Africa naman, iniimbisigahan ng mga otoridad ang pagkamatay ng 20 kabataan sa isang bar. Hinihinalang nasawi ang mga ito dahil sa kinain, ininom o nahit-hit at hindi dahil sa stampede na nauna ng inakala. Sa mga paunang ulat, nagdiriwang ang mga nasabing kabataan ng pagkatapos ng mga school exam at ang iba naman ay may birthday party sa isang club sa East London. Wala pa anyang kaukulang detalye ayon kay South African Police Minister Becky Sele.
But there are 8 girls and 12 boys that made the original 20.
It is very scary. I went in but I couldn't go further into the forensic examination rooms.
Balita naman sa Pilipinas, naka-alerto na ang buong puwersa ng Philippine National Police ilang araw bago ang nakatakdang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo at 30. Magkatalaga ng 6,000 kapulisan para sa panunumpa na gagawin sa National Museum sa Maynila. Nagsasagawa na rin ng mga simulation exercise at convoy runs. Una nang ipinatupad ang gun ban sa Metro Manila na iiral hanggang sa 2 ng Hulyo. Sa balitang sports, update naman tayo sa Wimbledon. Panalo si Tanasi Kokkinakis sa laban kay Camille Majerac sa score na 7-6, 6-2, 7-5. Handa nang makaharap ni Kokkinakis ang 3-time defending champion at world number 1 na si Novak Djokovic. Samantala, nagkomento naman ang Australian tennis star na si Nick Kyrgios sa puting dress code ng nasabing torneo. Ang requirement na ito ay umiiral na simula pa noong 1800s, pero sinabi ni Kyrgios na gusto nitong makita ang pagbabago.
I mean, I always want to wear all black, obviously, but, you know, it's just, I don't think it's something that's going to change, but I don't know, I think it'd be cool to, like, allow, like, you know, a black headband or a black sweatband. I think it would look cool, but obviously Wimbledon doesn't really care what looks cool.
Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 54.83 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.04 pesos. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 18 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 16, gayon din sa Melbourne at 14. Sa Hobart naman, maulap ang papawirin at 15. Maaraw sa Canberra at 12, bahagyang maulap naman sa Wollongong at 16. May manakanakang pag-ulan sa Sydney at 17. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle at 18. Sa Brisbane, bahagyang maulap at 21. Maulap naman sa Cairns at 25. Sa Darwin, bahagyang maulap at 29 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.